Ali moguće je da ove reči znači mnogo više, da pred skupštinom pravednika posle završetka ovoga sveta i veka, kada bude Gospod skupio skupo iskupljene u carstvo mira i slave i radosti, da tamo će biti jedna velika skupština i među njima bit će i takvih koji su bili nazivani ovakvim imenima. I pred njima onaj koji je to činio bit će kao krivac ukoliko se nije od toga pokajao, priznao i probudio, obratio na bolje ponašanje i na pristojniju službu Bogu i pristojniju službu svome bližnjemu. Dalje kaže, ako ko reče budalo, bit će kriv paklu ognjenome. Ako neko smatra svoga bližnjega da je bez razuma, bez pameti, sam zato što se na neki način usudio da ide na moje živce. Ja se nalazim na putu koji vodi u pakao. Ako ja sebe toliko držim visoko, a njega toliko nisko, da ako ja njega uvredim, ja to ni ne primetim, ako on mene uvredi, pa onda je stvarno strašan, nemoguć, nesnosan, nepodnošljiv. Kaže Gospod, to je put koji vodi u pakao. I opet, ako se čovjek od toga ne vrati, ako se od toga ne pokaje, on će tim putem stići tamo, u večnu propast. Dalje kaže Gospod, ako prineseš dar svoj ka oltaru i onda se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te, ostavi dar svoj pred oltarom, idi pa se pomiri s bratom svojim, onda dođi i prinesi dar svoj. I onda kaže u sljedećem stihu, 25. Miri se sa suparnikom svojim brzo dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudi, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne bace. Zaista ti kažem, nećeš odande izaći dok ne daš do posljednjeg dinara. Ako prineseš dar svoj ka oltaru, neki su od Nazarena to tumačili da dar na oltaru su naše molitve. Ja, molitve jesu dar. Ako mi zahvaljujemo Gospodu za njegove darove, to je jedan dar od našeg, iz našeg srca njemu. I to se slaže, donekle, ali to nije jedini slučaj ili jedini način. Sve što mi činimo treba da bude jedan dar Gospodu. Treba da bude da mu vraćamo nešto od onoga što je on nama dao. U znak zahvalnosti i kao svedočanstvo, kao naše priznanje da svako dobro samo od njega dolazi, mi prinosimo njemu znak toga. Gospod nije gladan naše hrane, ali je pokazao nama da na zemlji će biti i bilo je onih koji su gladni, možemo im podeliti hranu u njegovo ime. On nije željan ili nije u potrebi za našu odeću, ali može biti drugih bližnjih oko nas koji jesu u potrebi i kojima treba pomoći. Kad hoćemo tako nešto dobro da učinimo, mi prinosimo dar na oltaru, ako to činimo u ime Hristova, ako to činimo zato što verujemo i znamo da je to njegova volja. I sada ja jednom čovjeku činim dobro, i tu pokazujem jako dobar utisak i dobro svjedočanstvo, u isto vrijeme nekom drugom činim zlo. Ja hoću da sa Bogom imam dobru zajednicu, ali na neki način htio bih da taj Bog bude privatan. Ja imam dobru zajednicu s njime, a na bližnjega svoga imam osjećaj mržnje i pakosti, gnjeva, osvete ili bilo kakvu netrpeljivost. Prema tome, Bog nije i njegov Bog, nego samo moj Bog. I to je nemoguće. To je jedna prevara od Satane. To je jedna zabunjenost ljudskog uma. Bog je Bog sviju. Nema privatnih bogova. Ako ih ima, oni nisu bogovi. I ovdje kaže, ostavi dar svoj pred oltarom. Ako hoćeš nešto dobro da učiniš, najpre popravi ono što si loše učinio. Nemoj da zidaš na lošem temelju. Nemoj da misliš da možeš dobrim delima popraviti zla dela. Naprotiv, ono što je zlo mora se shvatiti i priznati kao zlo. Car David, na primjer, pokazuje jedan poznat primer. Dolazi prorok od njega i optužuje nekoga čovjeka da je činio nepravdu, da je zlo činio, i car David kaže smrt je zaslužio, a prorok kaže Davidu ti si taj. Pa to je bilo jako ozbiljno i teško i tragično, dirljivo i jedan strašan trenutak kad je David morao da se suoči sa svojim grehom i sa svojom krivicom pred Bogom. Međutim, to je bio jedan blagosloven trenutak. Od tog trenutka nadalje David se ispravlja, David se vraća. Da bi čovjek mogao da zida na dobrom temelju, mora najprije imati temelj. U dobrom temelju nema mjesta nikakvim zločinima, mržnji, pakosti, osveti, zavisti i tome slično. Prije nego što hoćeš nešto dobro da učiniš, vidi da li ima nešto loše što se treba popraviti. I onda dođi i prinesi dar da u tvome srcu Bog zaista bude Bog sviju, i da kao što želiš i moliš za svoje blagoslove ili blagoslove sebi od Boga, da takvu želju imaš i prema drugima. Ovdje Gospod kaže miri se sa suparnikom svojim brzo, ili sa neprijateljem svojim, sa nekim sa kim imaš parnicu, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, sudija da te ne preda sluzi, i u tamnicu da te ne vrgnu, to jest bace. Zaista ti kažem, nećeš izići odande dok ne daš do posljednjega dinara. I ovo je bilo tumačeno od raznih ljudi na razne načine. Pretpostavljam da je suparnik u ovom slučaju reč Božija. Kad god mi radimo nešto što je nasuprot Božjoj volji, mi se nalazimo u protivljenju reči Božjoj, nauci Hristovoj. Dok si na putu s njim, to je u ovom životu, mi smo kao putnici, prolaznici, došljaci, nećemo ovdje na zemlji ostati za navek, naš vek brzo prolazi, ali za to vrijeme našeg putovanja Gospod nam je dao reč svoju, Sveto pismo. Ta reč kaže da je čovjeku određeno jedan puta da umre, poslije toga dolazi sud. Dok smo još na putu s njim, dok smo još u ovom životu, dok li još uvijek imamo zdrav razum i rasuđivanje, da shvatimo i da poznamo, kad nismo u saglasnosti sa rečju Božjom, mi smo u protivljenju ili u pobuni protiv Boga samoga koji je tu reč dao. Na kraju, po toj reči, mi ćemo biti izvedeni pred sudiju koji je tu reč dao, koji je ta pravila i uputstva nama postavio. Sudija će da nas preda sluzi i u tamnicu da nas baci. Ako je to tamnica iz koje se ne može izaći dok se ne da do posljednjega dinara, odakle su dinari onome koji je u tamnici? Kako on može da radi ili da zaradi i da skupi dinara? A može neko da pretpostavi, pa ima on nekoga napolje na slobodi koji će da da otkup za njega, a to je moguće, ali nisam siguran da je to u okviru ove priče ili ovog primjera. Ja mislim da je Gospod kazao, ako čovjek sebi dozvoli da nepomiren s Bogom izađe pred Boga, sve što može očekivati, večnu propast. Neće odatle nikada izaći. Ali Gospod ne gleda ko je ko, on ima ista pravila za one koji su još živi, za one koji su umrli. Šta ako ja u svom životu sadašnjem vidim da ja nisam u saglasnosti sa rečju Božijom, da sam ja u pobuni i protivljenju protiv Božije volje? Kako ću ja platiti taj posljednji dinar i dati taj veliki otkup za tako strašno stanje ili tako strašno veliki dug kao što je protivljenje caru nad carevima? Pa na taj način što ću priznati da ja ne mogu taj otkup dati i baciti se pred noge onome u koga je milost i iskupljenje, verovati u Hrista Isusa, priznati svoje krivice i zatražiti milost i oproštenje od nebeskog Oca u ime Hristovo, po zasluzi Hristovoj. I onda ne grešiti više, čuvati se od greha i od bezakonja i boriti se i moliti se za pravdu i pravu pobožnost, za istinu, za sveti čist život u Hristu. Čuli ste kako je kazano starima ne čini preljube. Ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svome. Ovo je nešto. I neki su to prevodili, objašnjavali na razne načine i ja verujem da ja neću to objasniti u potpunosti, ali mogu da dam jedan mali prilog koliko mislim da razumevam iz nauke Hristove. Ako se ja čuvam od nemorala zbog toga što se bojim da će mene Gospod za to osuditi i kazniti, ja sam u svom srcu još uvijek nemoralan. Ako ja imam želju da nađem zadovoljstvo u nepristojnosti, u nemoralu, u razvratu, u lakomislenosti, ali ja to neću učiniti jer ja neću da budem bačen u pakao. Ja sam još uvijek na putu koji vodi u pakao. Šta nas samo može sačuvati? Jeste, strah Boži ili strah od Božih suda je važno osjećanje svakome grešniku da bi se mogao boriti protiv greha. Onima koji su pobedili greh i svet, to nije dovoljno. Potrebno je nešto mnogo više, mnogo uzvišenije, mnogo čistije nego što je strah od kazne Božije. Potrebno je da ja shvatim da je Bog meni dao određen put i način kroz život i da za mene nema većeg zadovoljstva, boljeg puta, zdravijeg načina, korisnijeg načina života od onoga koji mi je Gospod pokazao u pismu. I onda ja neću pogledati sa željom, sa grešnom željom na bilo koga, ne samo na ženu, u posljednje vrijeme vidimo još i mnogo strašnije i nečistije stvari koje se događaju u savremenom svetu. Valjda je to bilo i u starijim vremenima, ali danas je to otvoreno. Da kad ja shvatim i razumijem i verujem da ona zapovest i ona uputstvo koje je Gospod dao, on je to dao meni za dobro i da samo tako mogu Bogu veran biti i samo tako mogu od njega primiti najpotpunije blagoslove. Kad ja znam da je to za moje dobro, kad ja znam da je to za njegovog imena čast i njemu na hvalu, njegovo zadovoljstvo i toga radi ja hoću da budem njemu veran, neću gledati sa grešnom željom. Iako mi neprijatelj kroz telo i krv ponudi takvo osjećanje ili pokušava da pokrene takvu želju, hvala Bogu da imamo reč Božju i da imamo svoja kolena, a još mnogo više mu hvala što je on uvijek spreman da usliši molitve dece svoga naroda kad ga od srca prizivaju. Ovdje Gospod kaže, ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Bolje ti je da pogine jedan od udova tvojih, negoli da sve telo tvoje bude bačeno u pakao. Ovo bi bila strašna stvar, iskopati oko. I u svakom slučaju, Gospod nije to želeo. Kako znamo da nije to želeo? Pa mnogo razloga ima ili mnogo načina da se to dokaže. A jedan od načina je, pa još uvijek mi je ostalo drugo oko. Pa ako izvadim oba dva oka, šta, svaki grešni pogled ili sablazan je ostao u tim mrtvim očima ni u kom slučaju. To je u srcu. To je moj um pokvaren koji se bavi takvim stvarima. Šta Gospod kaže ovdje? Da mi tako treba da budemo protivni grešnim pogledima, grešnim osjećanjima, onome što nas navodi na greh i na bezakonje, na prestup njegove volje, da čak i ako bi to bilo oko moje, ja bi ga iskopao i bacio, a to može biti vrlo bolno, to može biti vrlo teško i neprijatelj pokušava da nas ubedi da je greh jako prijatan, jako sladak i da je to nemoguće odbaciti. Ali nije tako. Greh je nevredan da ga zadržimo. To je samo jedna šteta. Izvadimo to i bacimo od sebe. Bolje je biti Bogu veran bez tog pogleda i osjećanja koji se protivi Božjoj volji, negoli dopustiti da jedan moj stav, jedno moje shvatanje, jedan moj pogled na život i na reč Božju upropasti moje celo biće. Ako te desna ruka tvoja sablažnjava od secije i baci od sebe, on nije tu slučajno kazao desna ruka. Vidimo da u Novom Zavetu na mnogo mesta gde se spominje desna strana, to označava duhovnu stranu, to označava ono što je bolje. Ako u mojoj veri, u mojoj pobožnosti ima takvih dela kojima ja revnujem za Boga protivno njegovoj volji, koje mene navodi na greh ili dovodi u nepokornost njegovoj volji, odseci to i baci od sebe. Bolje ti je biti invalid. I čovjek se više puta osjeća kao invalid kad odbaci od sebe greh, ali to je samo za kratko vreme, dokle ta rana ne zaraste, dokle se ne nauči i navikne da živi bez toga greha i bez toga bezakonja. Ali taj bol i taj teret je vredno pretrpeti, jer je plod takve borbe i takve promene veliki blagoslov i milost od Boga. I sada vidim da traka se bliži svome kraju i dolazimo do jednog trenutka ili stiha 31. koji je dosta osetljiv i u kome su mnogi takozvani verni današnjeg vremena napravili jedan veliki promašaj ili jedan veliki prestup. Gospod kaže, ako tako je pisano u stara vremena, u zakonu, ako ko pusti ženu svoju, mora joj dati knjigu raspusnu. Ne može jednostavno da kaže, odlazi, više te ne trebam i da ne da nikakvog razloga. Mora da postoji neki ozbiljan razlog da bi on tako nešto učinio. Ali Gospod nama kaže, ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, koji razvede svoju ženu, osim za preljubu navodi je, te čini preljubu i koji puštenicu uzme, preljubu čini. Šta sad to znači? A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju osim za preljubu. I Nazareni, a valjda i Subotari, Adventisti i još neki Baptisti su zaključili, znači tako, ako moja žena učini prestup, preljubu, bezakonje sa drugim čovjekom, to je dovoljan razlog da ja nju otpustim. E pa nije. Gospod nije to mislio, nije to kazao ovdje. On kaže ovako, postoji samo jedan razlog za razvod braka. Ako je taj brak zasnovan na preljubi, ako je taj brak u bezakonju, kad je brak u bezakonju? Kad ja uzem tuđu ženu i njome se oženim. Po državnom zakonu i možda po zakonu neke određene zajednice, mi smo sada muž i žena, ali pred Bogom mi smo preljubočinci. To je jedini razlog da se takva veza raskine. U svakom drugom slučaju, ako je ona moja stvarna žena po zakonu Božjemu i ja njen stvarni muž, ako ja nisam imao pre nje druge žene i ona nije imala pre mene drugog muža, mi smo muž i žena doživotno i to niko ne sme rastaviti. Ko rastavi, zaslužio je smrt pred Bogom. I kaže dalje Gospod, pusti puštenicu ili razvedenu, oženi ili jedna žena se uda za čovjeka koji je razveden, takav čini preljubu. Eto tu nam Gospod pokazuje kakvo je pravilo. Brak je doživotan. Među Nazarenima se veruje da ako je neko razveden i ponovo oženjen u životu pre nego što je poverovao, pokajao se, krstio se i postao član njihove zajednice, onda to je sve oprošteno i sad oni su muž i žena. Ne, to nije istina. Pokajanje i obraćanje i krštenje ne menja bračno stanje. Inače, svi oni koji se pokaju i obrate koji su pre toga bili oženjeni i udati, morali bi se ponovo venčavati, jer ono što je bilo pre toga, to je oprošteno. Ako su imali decu, ne mora više da se brinu za njih. Ako su imali stare roditelje, to je sve oprošteno, zaboravi na njih. Ni u kom slučaju. To je jedna besmislica. I takva pravila i takva shvatanja ljudi prave da bi napravili otvorena vrata da u veru ili u zajednicu Hristovu uđe neko ko tamo ne pripada, to jest ko se nije pokajao. Ako se ko pokajao i obratio iskreno, taj neće tako nešto činiti, ili ako je činio, on će se toga pokajati i iz toga izaći. Svakako verujemo i razumevamo da postoje slučajevi koji su vrlo zamršeni i vrlo teški, jeste. Svaki greh je vrlo zamršen i vrlo težak. Ako ne bi tako bilo, ne bi bilo potrebno da sam Sin Božiji pretrpi strašne muke, da nas od toga iskupi. Zato Gospod od nas traži da razgledamo reč Božiju, ne da pokušavamo olakšati grešnicima time što ćemo ih učiti da je greh pravda i da je pravda nepravda, nego time što ćemo živeti po reči Božjoj i tu reč Božju tako svedočiti. A šta će biti sa decom koji su takvi dobili? Well, tu decu ćemo onda naučiti da ne treba i oni tako da rade kao što su njihovi roditelji radili. A ti, brate i ti, sestro, koji misli šta će biti s tom decom, potrudi se i postaraj se, pomozi koliko ti možeš, daj dobar primjer pobožnosti, ali nemoj kvariti reč Božiju. Držite reč Božiju, miri se sa suparnikom svojim brzo, da te suparnik ne baci u večnu propast.